Благословена събота, уважаеми гости, приятели, братя и сестри. Приветствам и нашите зрители, които създават допълнително усещането за общност и за едно още по-голямо семейство. В продължение на няколко съботи ние се поставяме на мястото на онези съвременици на Исус, които в подножието на онзи хълм са имали възможност да слушат най-дългата Христова проповед, записана в Евангелията. Онази проповед, която е известна между нас като Планинската проповед. След като миналата събота бяхме поканени да не се безпокоим, но да възложим нашите грижи в ръцете на онзи, който ни познава най-добре, който ни е създал и който е дал живота си за нас, тази сутрин с Божията помощ ще отправим нашето внимание към един друг призив. Отваряме нашите Библии на Евангелието от Матей, глава 7 и там самото начало на тази глава. Евангелие от Матей, глава 7, четем от 1 до 5 стихове. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се измери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си, остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око. Лицемерицо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Думите, около които ще ориентираме нашите размисли тази сутрин, са призивът на Исус. Не съдете. Едва ли има по-ясно изречен призив на Исус, който с по-голяма лекота да бъде нарушаван от всеки от нас. И ако бъдем честни, ще си признаем, казвам го и за себе си, че в един или друг случай, в една или друга степен, сме били склонни да произнасяме присъди. Както морални, така и социални, в отношенията помежду си. Но ние тази сутрин ще се опитаме да разберем защо е толкова важно това, което Исус ни казва чрез този призив. Защо за нас е важно да преодолеем тази наша човешка склонност да съдим. Както всяка дума, изречена от Исус, особено в Планинската проповед, така и тези думи на нашия Спасител имат за цел да положат основите на непоклатимите ценности на Божието царство. Не съдете. Ще обърнем внимание върху три неща. Първото, за което говори Исус, е мярката. Второто, за което говори, е сравнението между съчицата и гредата. И третото, за което говори, е правилото. Кое е правилото, от което трябва да се водим в ситуации, подобна на тази, която е описана от Исус. Първо, какво казва Исус за мярката? Нека си зададем един основен въпрос. Защо мярката, с която мерим, ще бъдем измерени? Не знам колко често си даваме сметка за това, че аршина, който вадим за другите, е същия, който Бог ще наложи спрямо нас самите. И не знам дали си позволяваме да продължим последиците от това заключение. За нас самите. Исус казва: не съдете, за да не бъдете съдени. От кого да не бъдем съдени? И как да не бъдем съдени? Някои от нас тук са родители, а всички от нас сме били или все още са деца. За коя особеност на родители детето е най-чувствително и най-бдително? Когато родителят има едно изискване към своето дете, за какво най-много внимава детето? Ами дали мама и тати правят същото, което искат от мен? И когато детето порасне и добие малко кураж, започва не само да забелязва разминаванията между изискванията на своите родители и тяхните действия, но и какво прави? Даде, ама мамо или тате, ти искаш това от мен, обаче. И какво се получава? Каквато мярка сме слагали за нашите деца, после те вземат тая мярка и я слагат къде? Слагат я до нас. За да видим ние самите отговаряме ли на собствената си мярка. Онова, което се случва, е, че хората, към които отправяме някакви изисквания, същите тези хора, които и да са те, взимат нашите изисквания, взимат нашия аршин и го слагат до нас. Не съдете, за да не бъдете съдени. И тук си припомняме отново златното правило. Правете на човеците онова, което искате те да правят на вас. Само от хората ли ще бъдем измервани? Не съдете, за да не бъдете съдени. От кого? Има една мисъл, и когато я прочетох, трудно бих я забравил. Лесно е да избягаш от човешкия съд, от съда на хората, но не можеш да избягаш от собствения си съд, от съда на собствената си съвест, от онзи съд, който Бог ще проведе. Не съдете, за да не бъдете съдени. Не препраща не само към нашата собствена мярка, която някои други хора ще налагат спрямо нас. Не съдете, за да не бъдете съдени, препраща и към нашата собствена мярка, която кой ще постави? Сам Бог ще постави спрямо нас. В Евангелието от Матей, 12 глава, 37 стих, четем думите на Исус. От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Това поражда много въпроси. Аз не бих искал да задавам всичките, защото повечето от тях са неудобни. И за мен самия. В каква степен думите, които изричам, ме оправдават и в каква степен ме осъждат? В каква степен думите, отправени към другите, отговарят на моето собствено състояние? Защо мярката, с която мерим, е същата, с която ще бъдем измерени? Защото това е мярката, която представя нашето собствено разбиране за Бога. Онова, което аз знам за Бога, онова, което е Бог за мен, образа, който съм си изградил за личността, характера, светостта и правдата на Бога, са същите, с които премервам и другите. Защото онова, което съм разбрал за Бога, рефлектира и онова, което разбирам за себе си. Мярката, с която меря другите, първо показва какво съм разбрал за Бога, кой е за мен Бог и какво съм разбрал за себе си. Какво е моето собствено мнение за самият мен. Това показва степента, в която съм преживял своите взаимоотношения с Бога и начина, по който те рефлектират върху собствения ми живот. Всъщност отсъждането се оказва, че е външен израз на едно вътрешно състояние. Каква е разликата между съденето и мнението за един човек? Има ли разлика между това да съдя и да преценя, да дам мнение? Ами да, има разлика. В какво се състои разликата? Коя е областта, в която се случва осъждането? Как можем да разберем, че съдим? Първо, съденето обхваща подбудите на човек. Когато аз съм склонен да преценявам подбудите и намеренията на един човек, тогава със сигурност аз правя какво? Аз го съдя. Защото подбудите и намеренията могат да бъдат ясни, чисти, открити само за кого? Може да изглежда, че аз правя нещо, което не се покрива с нечии норми, но защо го правя, знае само един. Може на мен да ми изглежда, че някой от вас прави нещо поради някакви причини, но защо в действителност, каква е истинската му подбуда, знае само един. Второ, съденето е основано както на подбудите, така и на сравняването на човека, за когото си мисля и говоря, с кого? С най-добрия. С мен. Когато аз, моите мисли, представи, преценки, намерения, способности, ниво на израстване, стане мерило за другите и сравнявам другите със себе си, и ако те не са дорасли до това ниво, на което съм аз самия, тогава аз съм съдия. Аз съдя другия. Трета област, в която можем да разпознаем съденето. Когато аз си мисля, че давам мнение за някого, а в същото време отвътре ми ври и кипи, и не мога да говоря спокойно с този човек, не мога да го гледам спокойно в очите, и отношението ми към този човек се променя, колкото и да твърде, че давам само мнение, колкото и да твърде, че го обичам, и че аз от любов, нали, така и от загриженост правя нещо, ако отвътре закипява оная течност, която после отравя цялото тяло, значи аз правя какво? Съдя. Три начина, по които може да разпознаем съденето. Работи с мотивите, базата за сравнение съм аз или някой друг човек и влияе негативно на отношението към другия. Точно обратното е с мнението. Когато аз имам мнение и си съставя мнение за един човек, то касае какво? Подбудите или действията, постъпките. Това базата, върху която ние може да изграждаме представата си за хората, не е онова, което предполагаме, че те мислят или желаят, а онова, което в действителност правят. Второ, сравнявам човека, който е обект на моята преценка, с кого? Ами с Бога и с Неговото Слово. И когато изграждам своята преценка за един човек, това как влияе на отношението ми към него? Дори да откривам неща, които не са добри в него, как влияе? Преди малко в уроците четохме. Исус вижда множеството, едно множество, което няма правилни представи за него, едно множество, което идва да се нахрани от неговата чудодейна сила. Какво е онова, което изпитва Исус към това множество? Смили се. В книгата «Мисли планината на благословението», страница 97, бих искал, ако може, цялата статия да прочетем, но няма да имаме време за това. Ако имате желание и времето, моля ви, прочетете тази статия, когато се приберете от дома. Там се казва следното. Подобни качества бяха характерни за хората от народа. Кои качества? Склонността да произнася присъди. Те се месеха във въпроси, засягащи единствено съвестта, и даваха преценки един за друг относно неща, които засягат връзката между душата и Бога. Именно за този дух и тези навици Исус изрече думите «Не съдете, за да не бъдете съдени». Не създавайте от собствените си мнения, възгледи и тълкувания на писанието, критерии за хората и не ги осъждайте в сърцето си, ако не отговарят на вашия идеал. Не критикувайте другите, като правите догадки за техните мотиви и произнасяте присъди за тях. Искате ли да направим едно упражнение? Съвсем сериозно го казвам. Ще изрека няколко реплики. И вие ми помогнете да разберем дали тук става дума за осъждане или за преценка. Готови ли сме? Първа реплика. Ти ми нямаш доверие. Това какво е? Осъждане. Защо? Кое е обект на коментар в случая? Подбудите. Сега, нека да го сравним с следващото. Не ми харесва, че постоянно ме наблюдаваш. Това какво е? Това вече е преценка. Защото се коментира какво? Действието. Второ упражнение. Теб не те е грижа за мен. Кой е обект на обсъждане? Подбудите. Не те е грижа. Не се интересуваш. Не съм важен за теб. Това е осъждане. Или ти не ми помогна, когато имах нужда. Това какво е? Това е преценка. Защото обект на коментар са действията, а не подбудите. Основният, големият проблем на осъждането, любезни слушатели на Божието Слово, е, че то е основано на концепцията за спасение чрез човешки усилия, чрез човешки дела. В потвърждение на това искам отново да използвам един цитат от книжката, която вече дадох за пример. Мисли от планината на благословението, 97 страница, и оттам ще прочетем следния текст. Една система от човешки наредби с нейните многобройни изисквания би довела поддръжниците си до осъждане на всички, които не успеят да постигнат определеното от тях ниво. Кое стои в основата на осъждането? Естествено, моята преценка, моята представа, аз съм критерия, но и онези неща, които смятам, че е необходимо всеки като мен да постигне, за да бъде одобрен от Бога. Атмосферата на егоистично и тесногръдо критикарство задушава добрите и благородни чувства и прави хората егоцентрични съдии и дребнави шпиони. И така, да обобщим. Когато Исус призовава не съдете, първо той говори за мярката. Мярката, с която ние мерим, е същата, с която ние ще бъдем мерени, както от хората, така и от Бога. И сега искам да задам два въпроса за личен размисъл. Ще бъда ли доволен, ако към мен трябва да бъде приложена собствената ми мярка? Самият аз ще се побера ли в собствените си стандарти. Стандартите, които се опитвам да наложа на другите или да, с които меря другите. Въпроси за размисъл. И така, правим крачка напред и отиваме на съчицата. Исус пита, защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Какви изводи и поуки можем да се извлечем от това изказване на Исус? Искате ли да сравним мащабно една греда и една съчица? Какво представлява съчицата? Съчицата е онова нещо, което го има, обаче го няма. Нали? Дразни, примерно, ако е влязло в пръхчето, дразните, не можеш да си вършиш работата, обаче, като решиш да видиш къде е и понякога се налага да ползваш помощни средства. Съчица. Маничко нещо, дребно нещо. А гредата? Тук между нас има и хора, които се занимавали с строителство. Всеки от нас има представа какво е гредата. Кое е първото правило, което извличаме от думите на Исус? Съденето. Склонността да се забелязват съчици в живота на другите. Задължително, по правило, дадено от Исус, означава, че в моето око има греда. Или онзи, който е склонен да сочи чужди пропуски, има по-големи пропуски от този, към когото е насочен пръстъм. Колкото повече се взираш в грешките на другите, толкова по-грешен си ти самия. И ако си мислите, че това си го измислил пастор Витан Валев, поканвам ви да прочетете статийката от същата книжка. А и самия Исус го казва. Това е правило. Библейският принцип е не да се сочат грешките на другия, а ако е възможно да се окаже някаква помощ. Ако е възможно да се подкрепи онзи, който в момента е разколебан, неуверен или преживява някаква трудност в своето духовно пътуване. Между страница 98 и 101 на същата книжка откриваме следните заключения, следните изводи по отношение на съчицата и гредата. Първо, съденето се изразява в това да оголемяваш проблемите на другия, да оголемяваш неговите пропуски и грешки, а какво да правиш със своите? Ма я съм грешен. Някой от нас тук да си мисли, че не е грешен. Я съм грешен, обаче и от тук нататък сме шампиони. Оголемяване на чужите слабости и подценяване, омаловажаване на моите собствени. Нещо друго. Защо гледаш съчицата в окото на брат си? Отново коментара, който е направен тук от Елън Уайт е, че това е склонност не само към втренчване в чужите слабости, но и склонност към популяризиране на чужите слабости. Извеждането на чужите слабости на показ, така че всички да ги видят. За да се докаже какво? Че той бърка, а пък аз съм прав. Следващото заключение. Питам ви. Колко пъти, след като сте осъдили някого, опитали сте се да коментирате неговите подбуди, неговите намерения, неговия вътрешен свят, той се е съгласил и ви е казал, да, прав си, аз съм лицемер, аз съм егоист, аз съм лъжец, аз... Колко пъти се е случило това? Дори Давид, когато каза съгреших Господу, как е бил изобличен? Ти си той човек. Той всъщност какво е направил? Осъждайки престъпника, какво направи? С каквато мярка измери него, четверократно да му бъде въздадено, със същата мярка Господ същата я наложи на него, на царя. Съденето е безполезно, на никого не е помогнало до сега. Нито на осъждащия, нито на осъдения. Съдникът е по-грешен от този, когато съди. Съденето поврежда цялостно личността. Защото мирогледа, начина по който гледа на себе си, на Бога и на света и на хората около себе си, вече е изопачен и скривен. Съденето, и тук искам да го прочета, защото звучи много стряскащо, съденето е сътрудничество, знаете ли с кого? Ще го прочета, няма да го да изпреварвам. 99-та страница. Така, 99-та. Извинявай. Така. Да. И тъй като Отец е дал на Сина, аз ще започна малко по-отгоре. Христос е единственият истински критерий за характер. Така че издигащият себе си като критерий за другите, заема мястото на Христос. И тъй, като Отец е дал на Сина да съди всички, човекът решил да съди мотивите на другите хора, застава на страната на Антихриста, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото да седи, както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. На чия страна застава съдника? На Антихриста. Не бих искал аз да го кажа, защото наистина звучи много стряскащо. В адвентния библейски коментар е даден следния пример с една английска поговорка, която много добре илюстрира сравнението, което Исус прави между съчицата в окото на ближния и гредата в моето. Ако живееш в стъклен дом, не хвърляй камъни. Продължението, може би, се сещаме какво е. Ако хвърляш камъни в собствени си стъклен дом. Сигурно си спомняте за оная история с детенцето, което вървяло с баща си в планината. И докато си вървяло през така планинските пътеки и се забавлявало, изведнъж извикало към хоризонта. И като извикало, чуло отговор. Това понеже му се случвало за първи път, извикало още веднъж. Кой си ти? И чул отговор. Кой си ти? Следващ въпрос. Познавам ли те? Отговор. Познавам ли те? Следваща реплика. Ти си досадник. Ти си досадник. Тогава, смутено отшло при баща си и питал тати какво става. И бащата направил следното. Ти си страхотен. И чул отговор. Ти си страхотен. Ти си чудесен приятел. Ти си чудесен приятел. Това била възможност бащата да използва ехото, за да даде един много важен урок на своя син. Ние по-народно му го казваме. Каквото повикало, такова се обадило. А какво викаме? Нали всеки може да се отговори на този въпрос. И така, стигнахме до поуката. Каква е поуката от този призив, който Исус дава на не само на своите ученици, но и на многобройните слушатели, които в този момент са били пред него? Лицемерецо. Или. Преди малко в нашите уроци разбрахме, че лицемерието е какво? Лицемерието е грех. Защото то е най-страшната форма на лъжа. Опит да излъжиш себе си. че си нещо, което всъщност не си. Лицемерецо. Ако се опитвам да коригирам в другите слабост, която се забелязва в мен самия, какъв съм? И съгрешавам. Знаете ли, има едно правило, споделям ли ви го от личен, горчив опит и от наблюдение. Това, което ни дразни най-много в другите, е онова, с което ние имаме най-голям проблем в себе си. И затова Исус започва с думите лицемерецо. Не бих искал това да се отнася за мен или за някой от нас. Но ако има моменти, в които изпадаме в подобни състояния на осъждане на други, Исус ни призовава. Първо, кое е първо правило? Първо, какво? Ами първо се справи с твоята несъчица, с твоята греда. Виж първо какво ще направиш с твоята греда. И когато се справиш с твоята собствена греда, какво можеш? Тогава можеш да помагаш. Или, преди да говориш с някой за грешките му, се запитай. Проявявам ли аз същата слабост? Ако я проявявам, в каква степен? По-голяма от този, с когото искам да говоря, или по-малка? Естествено, ние ще бъдем по-склонни да се направим извода, който е по-благоприятен за нас. С това, което ще кажа обаче, сигурен ли съм, че ще помогна или по-скоро ще попреча? Ако искам да помогна на някой да се справи с проблема си, първо трябва да се справя с същия проблем, само че в моя живот. Или първо погледни, прецени и коригирай себе си, ако искаш да бъдеш полезен за другите. Ако не го сториш, и искаш да си полезен, ставаш съдия и осъждаш. Отново в книжката Мисли от планината на благословенията, страница 100, бих искал да прочета следният отказ. Исус заръчва на обвинителя, преди да се опита да поправи другите, да махне гредата от своето око, да отхвърли обвинителния дух, да изповяда и изостави собствения си грях, защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод. Обвинителният дух, подхранван от нас, от вас, е лош плод, който показва, че дървото е лошо. Безполезно е да израствате в собствената си правда. Нуждаете се от промяна на сърцето. Трябва да я извършите, преди да бъдете годни да поправите другите, защото от онова, което прилива сърцето, говорят и устата. Да не би да има някаква връзка между това, което последния път разглеждахме. Че онова, което човек има най-много в себе си, е склонен да го вижда най-често в другите. Защото окото му е такова. Сега тук има един много важен въпрос. И ние така се ориентираме към финала на нашите размишления. Не съдете означава ли не реагирайте на злото? И не реагирайте на неправдите. Или ако някой върши нещо нередно, стойте, крутувайте, пък каквото стане. Това ли означава? Не, разбира се. Християнина трябва да бъде бдителен първо. Нали, казахме, това е златното правило. Първо, за своите слабости. Но не бива да бъде небрежен и за случаите, в които забелязва нередност в живота на някои от своите близки или брати и сестри. Каква е разликата между това да съдим и да реагираме на някаква неправда? Ние вече почти отговорихме на този въпрос. Съденето е тенденция към компрометиране, към злепоставяне и задълбочаване на проблема. А една зряла и християнска, библейска реакция се стреми да разреши проблема. Не да прави по-големи проблеми от това, а да разреши проблема. Търси изхода. В този смисъл, църквата има не само правото, но и задължението да реагира в случаите, в които са забелязани нередности. И ако тя не го прави, тя изменя на ценностите, които изповядва. Тя започва да деформира вярната представа за Божия образ. Както в адвентния библейски коментар е казано, милост към нарушителя без извинение за нарушението. Или отново си припомняме правилото. Матей 7 глава 5 стих. Лицемерецо. Първо извади градата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Всъщност, ако искам да бъда полезен на другите, трябва да съм решил същия проблем в своя живот. Или ако като църква искаме да бъдем полезни на този свят, какво трябва да сме направили? Трябва да сме извадили градата от своето тяло, за да можем да бъдем полезни на този свят. Завършвам с една история. Един дърводелец навършил годините за пенсиониране. Тогава неговия шеф решил да му даде последна задача. Показал му чертежите на една къща и казал, всъщност му казал, искам да направиш своята последна къща изцяло от дърво. Това ще бъде твоята, за студентите дипломна работа, твоята работа преди пенсиониране. Възрастният човек едва ли очаквал точно това, преди пенсия, и си казал сега, той вместо да ме извика да ме похвали, да ме поощри, да ми каже колко заплати ще ми даде след като се пенсионирам, той ми дава задачи. Е, бива ли такава неблагодарност? Такова безочи. Почнал човека да строи къщата, обаче я строил, както ние на жаргон казваме, като на уволнение. Взел най-евтините материали, сложил най-некачествените гради, колкото набързо да скълъпи нещо и да се отърве, защото вече му било дошло. Така. Приключил той с работата, предал обекта на своя началник. Тогава началника взел ключовете от къщата, подал му го и казал, това е моят подарък за твоето пенсиониране. В какъв дом ще живеем, брати и сестри? Зависи от нас. От материалите, които ще ползваме, от начина, по който ще строим сега. Онова, което ще строим, мислейки за другите, ще бъде мястото, в което ние самите ще живеем. Бог да ни благослови да се вслушаме в ценните думи на Исус. Амин.